Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm li l-inmillajn. Jiena bħas-soltu ta' Unigalja li nippreżentalkom dan il-programm. U din hija bħalma naħseb jiġi smajtu l-iskeda tal-festa, festa dis-sena laqxa waħda straordinarja, skont il-konsegwenzi li għaddim minnhom. Imma kilbom bini rejt naddu minn kollox u sena oħra jkollna festi kbar minn festi oħrajn. Illum għandna personaġġ magħna illi ħafna mill-lans il-miżi naħseb li jiltaqgħu miegħu diġà. Però dan huwa s-saċerdot illi għadda numru kbir ta' snin fil-Pakistan u l-Iskotja u li issa qiegħed joqgħod hawnha insielem u jagħti servizz fil-Kniġa tagħna. Dan huwa Father Joseph Calleja. Merħba Father Joe, u grazzi li aċċettajt l-istadina tagħna biex tkun magħna għal dan il-programm.
Grazzi li l-qajtuni.
Aħna ta' nsielem magħrufin għallaqat li nagħmlu lill-personaġġi li jiġu hawnha. Merħba. Sewwa minna Father Joe, ħa nagħmilek l-ewwel mistoqsija. Minn fejn int u x'tgħidilna dwar il-familja tiegħek?
Jiena ġejt mill-Belt Malta. Mitħla ta' insieleme, għax minn zużiti konna niġu għaj insieleme, bħu għas nitkellmu ktar tal-fuq għadik. Bħalla familja, ħana għonna familja ta' 8, 5 subin u 3 bniet, il-bambin tiġaħa id-dar tijaw, id-dar tana fissema l-missieri l-ommi u żewġ miħut il-bniet. Bħalla familja, għana din il-5 subin li għadna għawn flart, jena niġi il-5 wieħed mit-8.
Sewwa.
Mill-Belt Valletta. Interessanti huwa li l-Belt konna noqogħdu Merchant Street, dik l-iktar dan li niftakar li għexht fiha jiena Merchant Street. Eżatt quddiem il-Knisja ta' San Domingo. Kien hemm distanza żgħira bejn il-qampina l-kbira waħda mill-ikbar inipel li għandna Malta.
U t-tieqa tad-dar.
U t-tieqa tad-dar fejn konna noqogħdu kultant mal-art. Interessanti huwa li il-flat fejn konna noqogħdu aħna l-karrejja li konna noqogħdu aħna. Kienet quddiem San Domingo imma parroċċa San Paolo. Ġivanna Paulini essaċ, mammet San Paolo. L-ordinazzjoni ma' mil-tis San Paolo, il-festa prima messa għamilt waħda San Domingo, waħda San Paolo. Bħala bati kont San Domingo imma. Il-rabta tiegħi ma' Dominikani ħossa li kienet ħafna kbira f'qalbi. U naħseb li anki meta kont abbati, meta kont għanna l-istajer tagħna ta' abbatini, ta' mhux dejjem konna bela għal, għax kien naħseb l-abbatini kollha jkunu xi tidhom qarbin. Imma niftakar waħda mill-experjenzi sbieħ li qatt kelli kienet meta għamlu l-vestizzjoni ta' żewġ novizzi San Domingo l-Belt. U jisum id-dakinar jisa kienet daħlet dixja u għafqalbi li nixtieq insir saċerdot kon ġuvni bħalħatti għor ifimni.
Muxek.
Il-vokazzjoni jisa bdiet timbet minn hemm nara jiena.
Allura it-trobbija tiegħek kif kienet?
Aħna konna noqogħdu ġewwa karrejja li kienet post antik as such, niftakarni anki f'żużiti ma kenniex toilet id-dar. Il-toilet kien barra barra mill-flat. Bħala żużija u hekk ikolli niftakar waħda milli xtajdula bil-Malti. Naughtiness imqarbza li għamilt kienet meta kunna qegħdin nilagħbu ħdej San Tirmu l-Belt u bad biċċa ħġieġa minn mal-art u għamilta boomerang jiena u tajret taħt il-witch ta' hija. Kollu jodu l-isptar. ġuvni bħal tifal tifal li konna u niftakarni nilabu fimni fit-triq niftakarni li il-papa kien jagħmel li ara il-mużew titmur il-mużew titmur mhux ma' sħabek biex tilab konna nistaħbew.
Aha, sewwa. Bħala skejjel li ma attendejt?
L-ewwel skola li attendejt jiena li niftakar l-inqas hija l-Bavirja l-Belt. Il-Bavira l-Belt illum il-ġurnata hija jekk minn is-sejers bħal il-housing. Jekk ma bidlu xiex ifimni jiena għaddew ħafna snin. Imma mill-Bavira l-Belt peress li xtaqt insir missjonarju niftakarli konna applikajna biex nibdew l-istudju bħala speranti ġewwa San Giuseppe il-Ħamrun. Hemmhekk is-Soċjetà ta' San Pawl kellha l-asperandat. U dik is-sena li kelli nidħol jiena fin 1965 qed immorru lura, dakinhar li kont lest applikajt biex nidħol nibda l-asperandat ġewwa San Giuseppe. Ġifieri titlaq il-familja qisu seminarju minuri ma matejx fid-dar. Niftakarni applikaw kmin is-sejers bħal tlieta minn għawdex u mħabba fihom.
Inti ma tħalġ.
Jien ma tħalġ. Kont immur xorta nistudja, ok, illum tnejn minnhom Fader Marcel Portelli, missjonar kbir tas-Soċjetà ta' San Pawl jinsab il-Peru, u Fader Elija Vella li kienu mbagħad missjonarju miegħi il-Pakistan. Ok? F'dak iż-żmien kien huwa l-istess żmien qabel ma bdejna l-asperendat fejn il- superjur wara laħaq superjur ġenerali Father Stanley Tomlin li kellu viżjoni kbira bħala missjonarju għalija mwassajin. Beda St. Paul's Missionary College wa Santakta li kien hawn anke żgħażagħ minn għawdex niftakar li milux kienna funeral ta' rapa hawnhekk.
Iva.
Dak kien għamel żmien Santakta bħala student hekk. Niftakarni hekk b'esperjenzi sbieħ, niftakarni konna xi tnax il-tifel hekk mhux mistax, eżatt ma niftakarx. U kull meta kienu jisqsuna, u kemm għandkom teachers. Kenna 36 teacher. Tista' taħseb kemm kien jieħdu ħsiebna, niftakarni mmorru postijiet dawruna, iżommuna fuq l-idejn, niftakarni sal-ġilat kien jixxurna l-iskola. Kienet waħda esperjenza sabiħa.
U li ma suġġett kien favorit tiegħek?
Dik interessanti issa. Jiena naħseb li bħala naħseb għax m'inhiex ċert. Qed tifhimni, jiena naħseb li bħala tifel kelli problema ta' dyslexic. Qatt ma ċċekkjajt jew le, ifhimni. Il-mezz naħseb kont inħobbhom. Il-lingwi llum il-ġurnata għalkemm jisni ma studjajt ħafna lingwi ma anke bħabba l-Pakistan għandek l-Urdu, għandna l-Malti, għalkemm insiba diffiċli biex naqra bil-Malti. Għandna l-Urdu, Malti, Ingliż, Taljan, bħal speċi mmexxu bħala lingwi, imma naħseb li l-mezz kien suġġett favorit tiegħi.
U kont fl-eżamijiet kont tiġi minn ta' quddiem fih?
Ma naħsibx le. Jiena d-differenza kont ngħid beħħija. U bejn l-iskola kienet li hija kien ma jistudjax dejjem jilabu l-futbol. U dejjem imur tajjeb. U jiena u ġett irid naqdef iktar biex immexxi għall-iskola. Il-bambin wassannu wkoll li filli.
Issa Father Johann staqsik żewġ mistoqsijiet f'waħda. Meta kont tifel biex kontu tilabu u kontx mitħla tal-Knisja. Abbat li ġa semmejt u il-mużew.
Il-mużew. Bħala l-opek, ma niftakarx li kontx dilettant kbir tal-futbol.
Għalkemm kellkom tim tajjeb.
Mill-belt, imma fħajti niddubita x'qatt mort nara l-belt jilagħbu l-ballun. Ifimni. Forsi anke minnaħa tal-mami naħseb li kont iktar protett għax. Ombe kienet taf li jena nsir missjonarju, saċerdot, u fil-fatt, wahda mill-idejat hekk tiegħi ta' tfulija kienet tiġini li kull nhar ta' sibt ommi kienet tibgħat ninqer. U niftakar is-saċerdot ngħidlu Father kelli xi ngħid ma' ommi. U darba minnhom kien hemm Patri Wiċ kien jismu Alla jbierek għall-bambin jagħtih il-ġenna xillum il-ġurnata mid-dum dikan. U kien jgħidli li dejjem tiġilet mommok. Ngħidlu Father, jiena ommi dejjem tgħidli tinsiex tmur tqer. Tinsiex tmur tqer. Sintendi kont immur biex to please my mommy, yes, saċu.
Sewa. Mela, meta u kif ġejt f'kuntatt mal-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl?
Issa, ġa semmejt li klik enna l-Esperandat.
Sewa.
Kaħna, fejjena tħanna Esperanti, mbagħad ma tħallx Esperanti, bdejna St. Paul's Missionary College, niftakarni li ma nafx li ma sena kont. Ma nafx li ma sena kont, kelli x 12 jew 13 sena, li essaċ St. Paul's Missionary College dak iż-żmien f'moħħna kien. Li huwa kulleġġ minuri biex tidħol ma' soċjetà ta' San Pawl, ġifieri triq kienet biex tasal Assis. U jien niftakarni id-data ma niftakarix, imma kif inċuf il-kalendarju fon se ninsibuha. Kienet il-festa ta' San Vincenz Ferreri, San Domingo l-Belt, u l-ommi lejliet il-festa ta' San Vincenz għattila ma' għattila naħseb li għada musse mur skola ta'. Ma naħsibx li kont niskarta ħafna l-iskola, jiena, ma naħsibx. Ma naħsibx. U qalt li imma li x'għattela x'għandi żaqqitu ġanna naħseb skuża li jġibu ħafna tfal biex ma jmorru skola. U jien niftakarni ma mhux l-iskola ġurnata tnejn. U mbagħad leħqet il-festa ta' San Vincenz Ferreri. U waqt li omm qiegħda d-dar niftakarni ġew żewġ qassisin hekk mhux tlieta minn Santakta, żewġ qassisin u brother, biex jaraw għax jiena minn xed mmur skola. U jiena għatlu lill-Fader, hemm minn naqqas nafxux Fader Bernard jew Fader Raġus kien. It-tnejn missjonarji wieħed qiegħed issa rtirat Santakta ma kien missjonarju l-Pakistan u l-oħor qiegħed l-Awstralja. U għaluli għaliex minn tiġi tiġi skola. U jiena qatlu Fader qatlu naħseb li m'għandix il-vokazzjoni ta' biex nsir qassis. Bħal speċi, ma niftakarx li għatlu li kien hemm xi tfajla jew xi tifla tampari qed inħares leha, ma jidhirlix li kont hekk laqas. U qalli imma l-iskola titkompliha. L-eżamijiet tittamilhom.
Eżatt.
Qalli ejja qalli mbagħad naraw. Issa biħa li mort u rajda saċ hemmhekk bajt fis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Issa jiena waħd mill-li jisa imbuttatni jekk biex nsir anki missjonarju, għadna niftakar. Fil-fat, najdek il-verità għandi għawek. Kien San Francis Xavier, xieġi bil-Malti.
San Francis Xavier.
U niftakar il-soċjetà ħaduna minn Santakta, monna namlu rtir porzjon kola ħaws, din niftakar il-post. U jiena mekk, il-fader jew il-brother, tani il-ħajja ta' San Francisco biex naqra. U minn dakinhar naħseb li jisu dejjem daħal f'qalbi dal-qassis fil-festa ta' San Francisco Saverio biex nikkwota sentenza waħda. San Francisco Saverio meta naqraw il-brevjar tiegħu jitkellem li hu sentendi kif tafu kien l-Indja u jgħid li meta kien iżur il-villaġġi kien isib it-tfal illi kif kien jajtu ma jafux x'titfisser minn idejn ix-xellugija għall-Emenija. Kellu mħabba kbira lejn il-missjoni. Kif nafu San Francisco Saverio mill-Indja kien telha l-fuq jgħidu li tittawa lej iċ-Ċina imma ma daħalx u għal nikkwota bl-Ingliż ġejt I came, I saw, but I have not conquered. Ġejt rajt imma marbaħċ. U dik neslet fija imħabba li l-missjoni naħseb. Illum meta kont qed nipprepara l-daw żewġ ħsibijiet tiegħu. Fil-brevjarju nsibu li waħda mit-talbiet li kien jagħmel San Francisco Saverio kienet. Hawn jiem u lej. Xi trid minni? U għalkemm ili 40 sena kważi 20 sena l-Pakistan, 19 sena Scotland. Jiena di talba kważi għadni namela kull jum f'ħajti. Mulej, xi trid minni? Kif nafu? Kif narfu? Xi jrid alla minna? Il-fatt li għalija kienet stepping stone, San Francisco Saverio kien wieħed mill-qaddisin, sintendi jiena naħseb estaċ għandu żewġ qisni żewġ qaddisin jew favoriti tiegħi. Forsi għandi bżonn naqra aktar fuq it-tieni wieħed li huwa il-fundatur ta' soċjena missjoni ta' San Pawl għaddi tal Monsignor De Piro. Bnidem kbir, bnidem ta' tusija immens. U fil-fatt.
Dak għal-fundatur tal-banda ta' għana u koll.
Ejwa, u għek għansilem. U niftakarni bħala ek saċerdot, immiktar meta kon Scotland. Scotland il-parroċi u mażar kelli iktar ċans naħseb u xsibt ħafna fuq Monsignor De Piro u l-imħabba tiegħu biex waqaf is-soċjetà missjoni ta' San Pawl. Allura sa wasalna hekk mistoqsi oħra forsi.
X'kien li ħajrek tidħol patri kien hemm min igwidak semmejt xi ħaġa jinbej wieħed ieħor.
Jiena qed ngħidlek jekk ngħid x'ġieni l-ewwel il-vokazzjoni missjonarja, il-vokazzjoni ta' patri. Jew l-istess ħaġa. Is-soċjetà missjonarja San Pawl fiha nfisha soċjetà missjonarja. Fil-fatt jiena naħseb waħda mill-affarijiet jiena tlabbejt mad-Dominikani, ma dħalt mad-Dominikani.
Dik kont wara l-istoqsija ta' qabel, kont nistaqsik. Kont bejn id-Dominikani u bejn San Pawl. Kif għażilt lin-naħħa ta' San Pawl meta jint kont Abbati San Domingo.
San Pawl u San Domingo għal-Belt. Mandam xaqsmu. San Domingo kienem brother il-Mazzar saċerdot, Fram Martin. Aħna bdejn bi Fram Martin niftakru, Fram Martin Karwana kien saċerdot Dominikan wara mitwun il-rabatak minn Sejr Zbal. U Fram Martin kien itellana jien jiġbol l-Abbatini biex forsi ħajjirin l-vokazzjoni. Kien joħodam miaw xissa x'kien jismu dak il-post. Dejn ir-raba iktar il-ġewwa. Insomma, ma nistax niftakru.
Insomma.
Qed ninsa. Imma mbagħad hu kien tellana Sant'Agata u ħajjarna biex nitilgħu naraw Sant'Agata l-katakombi. Ifimni. Is-soċjetà missjonarja dak iż-żmien illum ukoll nimmaġinu, imma dak iż-żmien qed nitkellmu kważi 40 sena ilu kienet iktar żgħira, konna ħafna li Sant'Agata konna mimlijin l-ingressu għall-bambinu. Imma mbagħad jekk ikolli ngħidlek ħarist. Jekk ikolli nsemmi xi persuni fil-ħajja tiegħi sakemm ser qassis illi kienu ta' inspirazzjoni għalija, naħseb wieħed persuni li jiġuni f'moħħi huwa Dummik il-Kallus. Kien superiur ġenerali tas-Soċjetà ta' San Pawl, bniedem bata ħafna bil-mart li kellu. Niftakarni konna nużaw żewġ persuni biex immexxuh fil-kuratur għax kien iħobb jiċċaqlaq. Niftakarni mhux l-ewwel darba li kien jgħidilna ħuduni l-kappella, ħalluni hawn issa, u kultant vera ħallejna hawn ma x'insejnieh bil-qiegħda miskin dawk. Ma kellux telefons, ma kellux nipel, imma kellu devozzjoni kbira lill-qalb lejn l-Ewkaristija. U nħoss li kien ta' ispirazzjoni għalija jiena.
Fader tad-dar u l-ħbieb kienu jobsru li għandek xi ħadd saċerdoti jew?
Aħna bil-Malti ngħidu kultant tajt li għandek vokazzjoni u kien ngħidu lek tidħol inti joħorġu kollha. Ma nafx qalu li x'qatt ħuti li tidħol inti joħorġu kollha.
Imma me kollha sakemm ħareb.
Le ma naħsibx. Iktar naħseb illi bħala tifel hekk konna noqogħdu attenti għax konna noqgħod attent għax xi ħut ħuti kien ngħidu li inti l-preferut tal-mami, inti l-preferut tal-mami.
Iva. Meta kont, meta kelli bdejt il-formazzjoni tijek?
Il-formazzjoni, ġivirdi kienet l-ewel fazi kienet meta tħanna Sant'Agata biex nibdew l-Asperandati, St. Paul's Missionary College, li dak ħa 5 snin. Mbagħad kon ġuvnotta, 16-17 sena, 18 sena, u niftakar li f'Mejju peress li il-ħbib close tijaj, bdew joħorġu bit-tfajliet, u jina marriċ naqgħu. Mux tentazzjoni, ta' nitkellem fajna, mux tentazzjoni, u għazvilup tijak fizikament illi tittaddi minnu koll, fimni ju. Imma verament xtaqt nitħol saċerdot, u niftakar nitlabt il-Fader Tomlin, li flok nitħol biex nibda l-Asperandat f-Settembru, għaxħar ħabta ta' San Francisk, festa ta' San Francisk, tlabtu li l-tħol f-Mejju, ġifin tħal Santakta ġewa Mejju, kont mal-studenti ta' qabli, kont neħx maħħom in-novizzi ta' qabli, u emmek bdejna l-ewwel pass lejn il-vokazzjoni reliġjuża. Niftakar li meta mbagħad bdejna n-novizzjat, hawnhekk se ngħidlek xi ħaġa li forsi iktar tard insemmilek ukoll. Niftakar li kien hemm il-papa, il-papa tiegħi, li kien mitħla tawdex kien jitla żebbuġ isajjar ukoll. Li niftakar li kien minnhom sabni waħdi hekk. Kienu jlibsuna isna ta' saċerdot qassis il-lesta, lesti. U f'udnejja qalli jisma' ġewwi. Għalli inti tħaltaw issa. Għalli ma jekk xi f'mument f'ħajtek tħossok li m'għandekx kompli ejja d-dar. Ejja d-dar. Nilqawk bidejna tnejn. Iktar tajn ngħidlek esperjenza oħra li qalli d-dadi fuq dil-biċċa xogħol. Estaċ jiġifieri jiena s-soċjetà kienet ħajti. Għamien ħabbejt il-soċieta, fim għadni nħobba ħafna l-soċieta, u niftakar li meta tlaqt ħalejt il-soċieta u mort Scotland, niftakar li direttur spirituality għalli zewġ kelmit li għadni niftakar u missa għallum li bl-Inglis, għalli remember that now, mux jisek, il-bis ġilek, inżajtu il-bis tiħor, għalli il-ġilek li ġejt bieħ, tfisser, il-ġilek tal-formazzjoni kolla tiegħi laħat jena. Mis-soċjetà Missjoni ta' San Pawl, dak se jibqa' ġorru miegħek għal ħajtek kollha.
Eżatt. Kif ħassejtek l-ewwel ġurnata li dħalt il-kunvent biex tibda din il-mixja? Ħan nistaqsik inkomplilek dil-mistoqsija li tkun marret magħha wkoll. U kemm ħadet snin din il-mixja u kemm momenti taqtih il-qalb.
Essaċ dil-mixja aħna konna tal-inqas għar snin. Biex jissir saċerdot dik il-ħabta. Naħseb li l-problema tal-istudju forsi dejjem kienet hemm li għandi bżonn l-istudja iktar ifhimni u li moħħi kull dan nsaqsi din ma fimtix, l-oħra ma fimtix qed tifhimni. Imma naħseb mhux għax hekk, imma fl-istess improvajt nafda f'idejn Alla biex jgħin ukoll. Biex insir saċerdot.
Il-mistoqsija uħti l-erf u xek.
Ekku.
Ma tistaqsix.
Ma
tiħuġ risposta. U xek. U
esperienzi zbaħ li kena zbiħu kol Santakta kena. Jina konna me l-ġilat meta konna Santakta. Kienem mux wahdi ta' kienem ħattijħor d-fraħar nifdu Franġisk u jina kif namlu l-ġilat. Dik storja oħra. U konna naddu sijat sħax kultant fil-ċina billej, kienu konna xi avveniment kbira ġeja xi iklid kbar biex nejnu St. Paul's Missionary College jew biex nibatu il-flus lejn il-missjoni u kienu għamlunna friċ naħseb kien fija xi tnax il-pit kbira. Konna nagħmlu l-ġilat ta' ċikkulata u tal-vanella bil-kejk. Bil-whisky ġo fiħja bil-lewit, kena ħafna esperienzi zbir. Mo speċjal il-miliet biex tarma kunvent bħallak ta' Santakta.
Sewa. Dawka kunvent li jihdu żmien. Biex tarma u kollha kunvent kbar. Is-soċjetà missjonarja ta' San Pawl hija marbuta mal-missjoni.
Ekkuwa.
Min dejjem kellek mħabba lejn il-missjoni.
Jiena dejjem kelli mħabba lejn il-missjoni.
Infatti jinsemmejt jekk sa tkun missjonarju jew
saċerdot.
Imma you ended up with both.
With both. Bħala meta saqna lejn l-ordinazzjoni tiegħi jiena niftakarni. Dik il-ħabta s-soċjetà fil-1979 qegħdin nitkellmu, kien qiegħda taħseb biex tiftaħ missjoni ġewwa l-Indonezja. Ok. U jiena kont wieħed mill-mażwi li kellem mur biex niftaħ din il-missjoni. Niftakarna kienet ix-xewqa tal-Knisja li bħala soċjetà niftħu u noħorġu barra minn Malta. Jiena għandi l-grazzja kbira li meta ġejna biex rib tal-ordinazzjoni. Konna smajna s-Superjur Father Stanley Tomlin. Kien sar jaf li se ssir ordinazzjoni minn Giovanni Paolo Tini, kellu jkun hemm ħafna saċerdoti mad-dinja kollha, minn Malta konna ħames ta' MSSP u wieħed Dominikan, kien hemm xi 88 saċerdot mid-dinja kollha. Kien ordnana Giovanni Paolo t-tieni, is-sabiħa li jew għax għadda żmien jew l-aċċutament. Kważi niftakar ftit mill-okkażjoni kbira bħal di fi anfisha. Imma waħda mill-affarijiet li qatt ma ninsa taf x'in hija illi meta rsaqt quddiem il-Papa hekk min is-sejjer żball biex jagħmlilna l-impożizzjoni tal-idej. Għajnej il-Papa kienu f'għajnejja, dik fotografik esperienza kbira di kienet, ġifiri nħossni jena. Maħħa din l-esperienza li tinżid illi niftakarni meta tillommi li għandna ċans immorru niġu ordnati Ruma. Il-Papa peress li kien fil-Merchant Navy, jekk min is-sejjer żmal, dejjem nitfixkilhom ma kux il-Merchant Navy jew il-Royal Navy, kien isifer ħafna. U għomim qatt ftit kienet issifer, u l-għomim meta tela ħaġet ferħ enormi. U l-Papa il-Papa qalli jiena ma rridx insifer, ta' qalli fil-każ morru minajri. U jiena niftakar li ngħidlu pa, jekk ma tiġix inti toqgħodx tinkwita, jien ma mhurx. Qatt li jiena nixtieq nkun hemm. U jissi dajem kan kittalba tijan kienet mulej sena tilli l-nifsi l-missjoni, kem nishtiq li għallin qas, inkun viċin tal-ġenituri tijem id-din imutu. Niftakar ommi bik kif najdu bl-Inglis, she put her foot down, un-sistit li għandu jġiju, u spiċajna ġiju u kol. Issa kelli naqqad dik l-esperienza li għatlek tal-novizjat, niftakar li sintendi l-ordinazzjoni ta' Ruma kienet esperienza li ma tinsija qatt. L-ewwel qudisa għaddisni għamal Papa mbagħad Santa Maria Maġġore u r-raba' qudisa li kienet ċara wkoll dik ħaduna Assisi u qaddisna fuq il-qabar ta' San Franġisk. Mbagħad wara xejdu l wara qudisa niftakarni qegħdin f'xi post hemmhekk Assisi ma nafx eżatt fejn konna. U l-Papa waqafna konna aħna tnieħdu xi drink, il-papa ma nafx kienet iġrob, naħseb li whisky probabbilment. U ħin minnhom ġitlejja. U qalli, u stess qatt ma saqsejtu, inti tiftakar x'għad li fin-novizjat. Għax dakinhar niftakar li jgħid li jibni, issa ma tistax tiġi d-dar.
Mela.
Daw żewġ esperjenzi li għadhom flimkienek.
Kien jifhmhom l-affarijiet il-papa mela. Tiftakar meta sirt djaknu u wara saċerdot, issa l-esperjenza ta' meta sirt saċerdot qed tienna. Id-djakonat.
Jiena sirt djaknu fil-Knisja tal-Karmelitani ta' San Ġiljan. Niftakar żmien ta' djakonat konna jiena kont membru ta' soċjet tal-Moviment taċċam konna ngħidu l-ċentru animazzjoni missjonarja. Kien immexxi l-uffiċċju missjonarju tal-Belt. Niftakar li għamil żmien anki jiena mmexxih. U niftakar li dak il-lejl, dik il-ħabta li għamilna l-festa tad-djakunat, konna qed nagħmlu ġbir ma' Malta, konna nagħmlu 15-il ġurnata nduru fil-villaġġi Malta, niġbru dik il-ħabta karti, ħadit. U ħwejjeġ biex nibatu, u preserv biex nibatu għal-missjoni. Konna niġbru kwantita enormi, u niftakarni il-lejl ta' qabel kelli nkun ordnat, niftakarna ċara kienem ġuvni għalli fader li xejn kelmek maħonġ għassis, konta n-tijaknu. U dam ikellimna ħafna l-li kollu li fil-ħodu kellhom ġi, għamuni naħseb kont sem mortar tal-ordinazzjoni, ta' staċerdozju.
Ħaniġu għal iktar mistoqsijiet naqri iktar interessanti, fader, miex għax ma kienux l-oħrajn ta'. Fej bdejt taqd il-missjoni tijak bħala saċerdot jew patri.
Issa, kombinazzjoni għat lek f'nofs the way through nixtieq naqra Vangelu.
Rally trejt.
Issa, għawek tħanna f'dal periodi li ta' djaknu u ta' saċerdot, ok? Jiena mort għatlek li kont inkarigat minn dal-grupp missjonarju u konna nippreparaw żgħażagħ kultant 30 xebba u ġuvni. Flimkien konna nitilgħu esperjenza kbira l-Indja, naqsmu l-esperjenzi tagħna naħdmu ma' storijiet ta' Mother Teresa. Un-niftakarni waħda mill-ewwel drabi li mort kont jaknu Mother Teresa kienet qalt li biex nipredka nagħmel laqgħa lis-sorjietna mill-hom irtir. U jiena niftakarni rispondejt għal Mother Teresa, qatt li jiena ġejt minn Malta biex tagħna nalaqġu kunvent. Qatt li jiena mal-foqra rid naħdem. U Mother Teresa ħarset lejja u qalt li di xi ħaġa li Father Tom li meta ttielu niftakar ħafna gost bit-tweġiba ta' Mother Teresa għax qalt li Mother Teresa l-obbedjenza tiġi l-ewwel qalt li umur huwa bdih.
Mela.
Dik kienet esperjenza ġewwa l-Indja. Ġewwa l-Indja. Mbagħad tintendi meta deċidejna aħna morna l-Pakistan biex nistennew il-viża biex tiġi għall-Indonezja. U l-viża qatt ma ġiet. Il-viża għall-Indonezja qatt ma ġiet. Spiċċajna mid-djoċisi tal-Lahore fejn konna noqogħdu hemmhekk aħna. Spiċċajna biex imbagħad ħadna deċidejna s-soċjetà deċidiet li flok immorru l-Indonezja nibqgħu il-Pakistan. Peress li qegħdin f'dan il-mument forsi nitkellmu iktar fuq il-Pakistan. Forsi waħda mill-iktar esperjenzi hekk diffiċli li qatt kelli f'ħajti jiena. Kienet
infatti ħan indag daqxajn il-mistoqsija li kont sa nistaqsik kienet int qattajt xi numru ta' snin fil-Pakistan mort hemm bażla jew batuk is-superjuri tiegħek.
Dik kienet kont mort il-Pakistan obbedjenza issa ġifimni kommissjonarju
sew.
Morna il-Pakistan biex nistennew il-viża biex immorru l-Indonezja. Okay, l-Indonezja l-viza għat maġiet, u l-għab għajna il-Pakistan. Issa, peress li għatlek darħsib mill-liġta n-semmiħ, forsi ħanajt esperienza li ġrat fħajti fil-Pakistan. Okay, forsi konna ċans nitkellmu ktar fuq affarijiet oħra. Forsi waħda mill-ikbar esperienzi kbar li kelli l-Pakistan jiena meta fil-1997 kienu qatlu lill-Mader Marcellina Tabone. Naħseb ta' fuqa soru tal-qalb ta' Ġesu, missjonari tal-qalb, mhux missjonari tal-qalb ta' Ġesu, Franġiskani tal-qalb ta' Ġesu. Dis-sena Mader Marcellina għalet 23 sena mejta. Għalija kienet esperjenza li ifhimni kienet esperjenza diffiċli ħafna, ħafna. Mader Marcellina ġiet maqtula fil-kunvent tagħha fit-28 u niftakar li għal-festa ta' San Pietru San Pawl is-sorijiet wara li Mother kienu qatluha kienu ħadu għall-katedral ta' Karaċi u l-isqof qaddes il-festa għaw il-funeral tagħha qabel mbagħad batuha għal Malta. U jiena niftakar li ma morċ għal l-okkażjoni għax kien hemm xi ħaġa żommni li ma nistax immur. U dakinhar meta kont waħdi hekk fil-kunvent tiegħi fid-dar tagħna. Naħseb fuq traġik, għax kienet traġik.
Traġedja.
Mader Marcellina kienet ħafna l-bot, għax jiena kont ngħix Faisal Abad. Tittaqbad l-ajruplan, jew għandek ħin twil biex tinżel. Mir Purħas fejn qatlu l-Mader Marcellina. Il-Pakistan hemm ħafna komplikazzjonijiet. Niftakar li ċempluli li qatlu l-Mader Marcellina, inzerta li kellna saċerdot minn tagħna hemmhekk magħhom ukoll. U kien hemm xi sorijiet jew soru fil-kunvent u nżilt mill-Purħas anki wkoll biex ngħin is-sorijiet sa fejn nista' biex nippreparaw il-ġisem ħanibatuh lejn Malta. U niftakarni jekk il-pulizija tani permess biex inġor il-ġisem ta' Mader Marcellina fil-karozza, fil-van minn dut. U il-permess li tani kitibu li fuq dejja. Għalli ju taħ permess tomu taħ xejn. Għatti fimni? Imma esperienza enormi li fimni titnissila Karaċi ma tistax jadħol mod grafiku bizzej. Mader Marcellina ġiet sparaw la fonqa bħal speċi d-dem filli għandek persuna ħajja filli għandis għandek persuna mejta tittara kif se dibata niftakar li ntellawa fil-librerija tagħna l-unu post li kellna l-air conditioning u mbagħad tibda l-proċess biex tibata. Mardi Marcellina kienet persuna kbira għall-missjoni tas-sorijiet ġewwa Franġiskani jew jiena niftakar li ftit jumej qabel ma mietet mux mjumej, naħseb xur kien għabja ma mietet, niftakarni darba jgħat Karaċi. U għattilaw, xinti ta' għamel jena, ntajt maħħa fit-triq. U għalt li, għandi ħafna flus fuq ita. Għattil għandi il-flus fuq, għax għaddi ġorri il-flus fuq jena. Għalt li għax jridu nkomplu l-bini tal-iskola, jew l-operazzjoniet li kien għedin jagħmlu. Għattil li minti għax ma ġibċil xi ħadd ieħor miegħek. U hekk Mother Marcellina kienet persona strong, willingly kienet ħafna strong, għalt li jekk m'għandix jiġi ħadd u jislaq l-flus tal-fuqra. Tifimni? Imma li kont se ngħidilkom biex speċi il-ħinqijat għandi. X'taqt naqra lek il-Vanġelu fil-flus parti spiritwali u ngħidlek għaliex dħalt għalih dal Vanġelu. Fil-Vanġelu li jiena niftakar li naqraħ dakinhar li kienet mietet Marcellina l-għada. Festa ta' San Pietru, San Paul, kont waħdi d-dar. U t-naqra dal-Vanġelu niprofa nifem xiri talla minna. U l-Vanġelu kien dan, Ġesu San Pietru. Wara li kilu xaħġa, Ġesu għall-Pietru, xmun bin ġwanni, tħobni int aktar minn dawna. Iva mulej, wieġbu, taf, inti taf li jena nħobbok. Għallu, ira il-friħ tijaj. Staqsiħatini darba, xmun bin ġwanni, tħobni inti, iva mulej wieġbu, inti taf li nħobbok. Għallu, ira il-naċ tijaj. U għattile darba, staqsiħ, xmun bin ġwanni, tħobni, Pietru, ħassaf, saf, jira f'qalbu. Għax staqsiħatile darba, tħobni, u għallu mulej. Inti taf kollox, taf li nħobbok. Meta kont żgħir, kont tinħassel waħdek u tmur fejn trid, wieġbu Ġesu. Imma meta tixjieħ, inti tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tridx tmur. Dan qalu biex ifisser b'liema mewta kien sejr jagħti glorja lil Alla. Imbagħad is-sokta jgħidlu ejja warajja. Issa x'qed naqdex qrajtu dal-Vanġelu. Kultant insaqsi hekk anke jiena San Pietru naħseb huwa mill-qaddisin favoriti tiegħi. Nara ħafna umanità fih. Naħseb li f'ċerti affarijiet malajk kien jgħid, iva mulej inħobbok, jien għalejk, se nit għalik kollox għalik. Imbagħad jiġi daqsxejn ta' serduq, idden hemma.
Iwaqalu kollox.
Waqalu kollox, ifhimni hu. Isaqs il-Ġesu l-Pietru, inti tħobni. U niftakarni, niftakar għax għandi miktub fid-djarju li meta mietet Mother Marcellina hekk. U l-esperjenza kera li konna d-dejjina xina fimni ju. Jina tlifna Marcellina, persuna li kienet ħafna close maħna, t-nettejna menz bil-esperjenza tagħha li kella. Għandek saċerdot li kien mixli li juqatel għal Marcellina xin certa kien fid-dar u niftakar li jekk qed nitlob fuq daw it-tlet imħabbiet. U meta kont qed nitlob fuq daw it-tlet imħabbiet, jiena għadt kosu. Mother Marcellina kellha tliet imħabbiet lej Kristu. Kellha t-tfulija tagħha l-mamudija tagħha li bdiet tilha it-triq biex tara fikra Kristu minn hu. Il-konfermazzjoni għaw il- il-grizma biex tkompli tħaġġiġa għalli ta' tiru għal-Kristu. Mbagħad mill-ħajja ta' xbejba daħlet il-ħajja reliġjuża Franġiskana taqleb ta' Ġesu. Dak kienet l-ewwel imħabba. Fuq qed jista' jidħol ħafna fil-ħin imma forsi l-ħin ma jippermettinix. It-tieni imħabba li nara jiena f'Marcellina, Mother Marcellina, dejjem Mother Marcellina se jaħtela. Kienet il-missjoni u l-imħabba kbira li kellha lejn il-foqra. Jiena niftakar il-fatt li ifimni u l-istorijiet mhux ibiss ifimni u ma storijiet Franġiskan il-ġid kbir li qed jagħmlu fil-missjoni huwa enormi, enormi lejn il-foqra dedikazzjoni fl-Ewkaristija dispensary. Huma dawk li lesti li jagħtu kollox lil-ħutom. U jina kont narax ċar f'Mother Marcellina bħala soru. Mbagħad it-tielet punt ta' mħabba hekk narax jiena wkoll fil-Bibja għandna sentenza ma hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għall-ħbiebu jew għall-ħutu. Jiena inħossni hekk b'ċerta konvinzjoni ngħid Mother Marcellina waħda mir-raġunijiet li ġiet muqtula wkoll kienet illi jekk tifruha tifhem daqsxejn il-viżjoni għandek it-taraġġ biex tidħol għal dar tas-sorijiet. Hemm kien hemm da li daħal u għamel assolt fuq Mother Marcellina bl-overver fideħ u tala battih kollox. U Marcellina naħseb mhux il-flus kienet li ktalet tinkweta ġewwa mill-kunvent. Għandek is-sorijiet, għandek dal-qassis fil-quarters tiegħu. U jiena naħseb dik li kienet. Jiena kieku kolli ngħid li forsi daqsxejn hekk. Illi kieku kellha ċapra filu naħseb kienet iċċapra filu ħallil. Ifimni. Biex tiddefendi s-sorijiet tagħha.
Forsi ma kellix ċans laqas.
Ma kellix ċans. U jiena lija dik hija mewta li tagħti ħajtek għall-oħrajn. Nasal biex ngħid martri. Biex issalva. Biex issalva l-ħatija.
Qatt ma semmiet bħala martri.
Le, le, le. Il-Knisja tifhimni tagħti ħafna ħinijiet ta' ħsibijiet sakemm tasal għal dak il-punt tal-martri li l-persuna tiddikjara martri. Min-naħa l-oħra dawk li jixtiequ jaraw Mother Marcellina Malta mitfuna għawdex ix-xewkija. Niftakar jiena ma kontx hawn imma niftakar jiġi l-papa tiegħi ġie l-funeral, kien funeral kbir ħafna ġewwa għawdex. Imma.
Issa, Father Joe, ħanejdlek. Flima naħħa tal-Pakistan kont.
Jiena kont.
Mhux tgħidilna dwar il-parroċċa jew il-parroċċi fejn kont taqdi il-Knisja.
Jiena l-Pakistan kont.
Tista' ddaħħal ukoll is-sitwazzjoni li kien hemm hemmhekk.
Aha,
u il-parroċċani tiegħek.
Il-Pakistan l-ewwel missjoni li konna f'post jismu Punjab, Punjabija District. U l-kelma Panġ hija ħamsa.
Skuża qabel tkompli, kont tilab cricket.
Le.
Għax dawn imġien fuq il-cricket.
Iwa, il-cricket kondra ħela ta' żmieni.
Kompli.
Il-Panġab il-kelma Panġ tfisser ħames il-mijiet. Hemm ħames xmajjer li jinaqdu flimkien li sejjaħ Panġab. Il-Panġab bħala area l-iktar rikkezza li kellu limbat sfortunit li wara il-rikkezza sari daqxie għamlet sara u kol kienet illi l-Ingliżi li kienu jaħkmu l-Pakistan fil-1947 niftakar meta saret l-independenza għaqdu xmajjar b-sistema ta' kanali jgħidu li l-Ingliżi jgħidu li jgħum għamluwa għaqdu ta' the best irrigation in the world ma fil-fatt il-Pakistan għadmuwa l-Ingliżi ordnawa. Qed tifhimni? Konna niftakar esperjenzi tal-Pakistan kienna żewġ parroċċi dik il-ħabta meta kont hemmhekk jiena sena s-suċjetà kibret ukoll fil-Pakistan. Kienna Faisal Abad, Chuck Jumra, mbagħad kienna Chuck Seven. Nixtaqt li dal-15 minutes hekk li fadlilna naddihom jiena fid-djarju kont nikteb esperjenzi kont insejħu.
Sewwa, mela inħalli fidejk.
Okej, nispera li jekk neħellem u weħelt. Waħda mill-esperjenzi li xtaqt nsemmilkom kienet sintendi l-esperjenzi tagħna ma jkunux mal-foqra u man-nies. Nifhimni. Dak il-ewwel xejdulu Mission Sunday. Jiena mort il-Pakistan f'Jannar fil-18 January 1981. U fl-ewwel Mission Sunday niftakar li mort inqaddes ġo villaġġ kien jismu Der, mhux bil-Ingliż bil-Urdu bid-din. U dal-villaġġ Der kien ġenetu missjonarja niftakarni bdejt niftakar l-esperjenzi li jiena kelli maż-żgħażagħ konna nintaqgħu nagħmlu 12 hours of sawma 12 sija San Ġiljan jew taslima. Konna missjonarji mid-dinja kollha, minn mid-dinja missjonarja ta' Maltija kollha. U niftakar li kont qiegħed xi ħomsik għal Malta jiena. U jiena tinqaddi ġo dal-villaġġ kien ndaħħalkom hekk fix-xena tiegħu, villaġġ u disa barra. Okej. il-Pakistan għal-kemm huwa pajjiż sħun ħafna jista' jkun kiesaħ fix-xitwa ta' għadha xi s-sirda hekk. U niftakar qed iqgħaddes taħt siġra, kien hemm in-nies bil-qiegħda mal-art fuq tapit quddiemi. U jiena inqatt silhom fil-qalb tiegħi bdejt ngħidlu mulej x'ġibtni nagħmel il-Pakistan. Qed inħossni qed naħli żmien. U hekk u dal-ħsieb ma setax jitlaqni. Tul il-quddisa kollha. Tul il-quddisa kollha ma setax jitlaqni. Qatlu n-nies bħal speċi bdejt nirraġuna fil-qalb tiegħi, n-nies jitkellmu bil-Panġabi, aħna qed inkellmuhom bl-Urdu, lingwa li huma ma jafuhiex. Insomma, dak ħsibijiet sejrin f'moħħi. U waslet il-ħin tal-konsagrazzjoni u bdejt ngħid issa ħallik minn dak ħsibijiet ta' moħħok fil-konsagrazzjoni, ibni, ngħid li lin-nifsi. U qatt l-ewwel klim tal-konsagrazzjoni u rejt espost, espostajt, u rejt lil-Ġesù taħt il-ħobs. U waqt li kont se naqbad il-kalċi biex ngħid il-kliem fuq id-demm ta' Kristu fuq l-imbit imbagħad isir id-demm ta' Kristu. Waħda mara minn quddiem tqum minn posta. Niftakar għax kellha gverta fuq spalleta. U l-mulej għatlu qed tara anke dik sejra. Ngħidek b'ċerta bissima llum il-ġurnata. Ma femmilx u sedet l-qlem. Ma ħallitniex il-lestri konsagrazzjoni. U din mara nafa x'kienet toqgħod warajja fid-dar. Qatt sejra d-dar u mbagħad forsi ġirala xi ħaġa. U bgħatt il-kalċi qed ngħid il-klim tal-konsagrazzjoni. U kif spiċċajt il-klim tal-konsagrazzjoni u se niżel il-kalċi fuq il-mejda. Dil-mara li kien leqgħet warajja inħossa tixħet il-gverta li kellha fuq spallita fuq spalti. U jiena waqaftek, niftakarni nieqaf u ngħidlu mulej kemm tiċċajta ħażin. Xiet tittajd li peress li xħat li dik gverta fuq spalti. Gverta tipproteġik. U għalla kultant ninsew kemm jipproteġina Alla, kemm jaħdem magħna Alla. Kultant forsi ma nħallux biżejjed biex jaħdem f'ħajjitna. Dik kienet esperjenza sabiħa wkollek.
Dejva.
Sintendi jiena minn Scotland spiċċajt il-Pakistan bil-Pakistan spiċċajt il-Scotland wara li kienu qatlu l-Mader Marcellina, kont inżel Malta, mbagħad sfortunatament kelli nitlob daxejn spazju mis-Soċjetà Missjoni ta' San Pawlu għal assist diċezan dak jieħu perjodu ta' 3 snin. Ta' 5 snin propjament, u jmur Scotland, anke Scotland beda niftakar l-ewwel darba il-parroċċa illi Poġġini l-isqof fiha kienet fil-West Highland, post sabiħ immens, U niftakarni kalli karozza Fiat, il-karozza kienet tiswa għandukun 500 euro, 500 lira.
Lira.
U kelli nħallas naħseb daqsom għall-insurance, għax il-Pakistan għad ma kena insurance. Allora hemmhekk kelli nibdi għamel ġdid l-insurance. U niftakarni nasalek scenic view wasalt il-bot u fil-bot nara il-loħ. L-loħ huwa xmara l-ilma sabiħek. Mbagħad l-isfond għandek id-dar u l-knisja. U niftakar l-insasieħu ukoll il-bambina hu. Jien għatlu x'ħaqni li tajtni post sabiħ bħal dan. Li tajtni post sabiħ bħal dan. Aħna bħala qassisin, bħala missjonarji, bħala ansara suppostu. Inti dejjem titkullest illi tagħti lilek għall-oħrajn. U għak jett ndaħħar ftit esperienzi jgħar, forse naqbżu minn esperienza l-oħra. Niftakar kien l-ewel, xnajdu b'Malti għax Wednesday?
L-erba
ta' Tnibri, ħanna lija, għed ninsa l-Malti. U niftakarni għaddist l-għoddist tijaj, għattillum rrit namel xaġa speċjali, għattillu tumur nara l-Donald. Donald kien raġel ta' kellu ma 80 sena skorruti sewa. Donald miskin iż-żewġ waħda mara ta' 60 sena. Miskin, għax mhux miskin iż-żewġ tagħha. Għax meta tqablu ta' 60 sena ħaseb li se tgħu.
Ħaseb li ħaddur bih.
U biex tmur għand Donald kien hemm żewġ friqat. Waħda minnhom kienet tmur bil-karozza. taqbad il-karotza tijak, tinżel għandek 5 miles, kilometri jew ftit iktar, bil-karotza sakemm tasal fit-tarf tal-ewwel parti, one way, u titqgħod attent kif issuq, mhux one way, two way, titqgħod attent kif issuq għax karozza waħda biss tista' tgħaddi. U niftakar wasalt f'dejn dak ir-raġel li mbagħad trid joħodni bid-dajsa tiegħu biex naqsmu l-loħ biex mbagħad nitilgħu minn fuq il-muntanja biex ninżlu għand Donald. Ġifieri għandek 4,000 karozza, għandek 11,000 bid-dajsa. Niftakar kien ġunnata mill-isbaħ, kien l-ilma kien ċar, issimu, provajt nara il-monstru, għax għanna mekk għanna monstru wkoll, mhux innesi, għanna l-morak. Mbagħad ir-raġel li ħadni tellani fuq mutur, four wheel biker, u wara kien ikun hemm kaxxa tal-ħadid fejn kienu jġorru jisparaw iċ-ċrief u fejn jġorru hom fiha. Niftakarni jien qiegħed bil-qedem hekk fuq biċċa kaxxa tal-injam u naqbad matruf biex ma u bdejt najdlum u lejma mitx il-Pakistan għaw semmut. Mbatt tlajna l-muntanja, tuħu sib Donald spiritualment, u mbatt t-terġa l-ura. Scotland il-parroċċa kella distanzi enormi. Il-parroċċa, il-djoċesi, għax jena ma nippartjenix il-djoċesi ta' Malta għawdex, tibqa tippartjeni il-djoċesi ta' Scotland u Argyll and the Isle. Għandek 14,000 fruħ, b'distanza enormi, bis najdu, għandek 30,000 kilometru skwadri.
Mela.
Enormi. Esparo possa bi esperienza kbira. Xie esperienza uħra tajt?
Iva, mela.
Waħda mill-esperienzi jek, bħala saċerdot, naħseb illi kienet, meta darba saqsitni għom meridet R. Kodan li għassi zzajr, u għalli għan R ibni. U jena, sintendi, R-rejt l-lombi. Imma niftakar ommi kienet tajd meta konna tlaq id-dar illum ma nafx kellhom xejn u tfal. Ma berikni.
Jew
ma berikni. U jiena konna ngħidilha ma berikni. U ommi kienet tajd li bless me father. Bless me father. Esperjenzi jekk għandi ħafna bil-ħin u għamana ma naħsibx li nis.
Ħana għamillek naqta mistoqsija żgħira. Narġgħu sekonda lura, meta kont il-Pakistan. Konkurrenza għal-Knisja, congregation kien ikollok.
Iva. Il-Pakistan, peress li huwa Pakistan huwa pajjiż Musulman, sewwa. Meta konna hemmhekk il-Pakistan, hekk min is-sejjer żball, illum ħafna iktar li nies, huwa mal-105 miljun ruħ. Ok, issa dak taqta' minnhom imqar 1% Christians. Għala kix popolazzjoni għandek.
Iva.
Għandek popolazzjoni enormi. Innis il-Pakistan jattendu ħafna il-Knisja, illum issa s-sintendi s-saġajli kważi 20 sena nieqes, qed tifhimni, imma ma nafx, ma Malta forsi jew għabdex ukollek il-qassis il-ħadd ilhom jippritkax għal minut ingergru naħsebu.
Iva.
Il-Pakistan jekk ma tippritkax tal-inqas 20 minut għan-nisa jgergru. Għax jgħidu ġejna minn daqs ta' bogħod.
U ma smajna ġej.
Iva. Imma nsara jiena naħseb biex tkun il-Pakistan bħala nisrani trid tkun nisrani ta' veru ngħidlu jiena.
Father Joe, in-nies tal-lokal kemm fil-Pakistan u kemm Scotland. Kif kienu jħarsu lejn ħidmietek bħala saċerdot u bħala missjonarju?
Naħseb titarhom daqsxejn differenti. Qed tifhimni, jiena naħseb il-Pakistan titqgħod attent għax malajr in-nies ipoġġu għall-inqas dik il-ħabta fuq pedestal. Missjonarju, abjad bħal speċi u il-Pakistan istax in-nies laqas kienu jieħdu pjaċir jekk il-missjonarju imur bil-bicycle, iruħ jiġi bil-karozza. Għax karozza prestiġ.
Mela.
Alla kien ħarsu lejna li għandhom il xi ħadd biex jiddefendihom, biex juħu ħsiebhom. U inti bħala missjonarju tittieħu ħsieb in-nies, mhux speċjalment mhux biss ir-ruħ, għandek ir-ruħ u għandek il-ġisem, trid tiftaħ knejjes, trid tiftaħ sptarijiet, trid tkollest li tgħin in-nies fil-faqar tagħhom, faqar spiritwali u faqar missjonarju. L-istess kliem li kien qar San Francisco Xaverju meta kiteb lil Sant'Ignazio u jgħidlu ħafna injuranza biex ngħidu hekk, mhux injuranza ħażina, injuranza spiritwali.
Il-bidla minn barra għal Malta, sew kemm l-Iskoċja u kemm il-Pakistan, ġejt Malta. Minn Malta ġejt għawdex. Kif hekk ta' din il-bidla?
Jena kultant najt, mux najt jena, persona mill-familja tijaj tajt li kontu l-missjoni u tlaqta mortaj l-għawdex. Paspreċi ma morċ nejx Malta. Għajt ġej tawdex, għadu marġin ġej tawdex, bħal l-nħob ħafna l-lajn silem jena. Il-fattu għaj jibqali mħabba l-kera. Malta l-kera hija għolja, ma stajx nisim fejn għot Malta, għadġejt mawdex. Niftakarni imur nkellem l-arċis Awlis of Mario laqani bideħ miftuħan somma sintin titkellimna ħafna fit-tul għax kif tafu intom l-Aziz of Takom, l-Isqof Tana għandhom ħabba kbira u kolli l-Knisja li l-missjoni u ma setax jara saċerdot bħali għandhom bżon lejnuna u ma
t-tielux.
Ekki kolli jek f'dan l-aħħar żewġ momenti.
Ej viva.
Biex nalqu wkoll. Jiena wieħed mill-iktar affarijiet li nħobb biex nagħmel bħala saġerdot illum il-ġurnata u fil-fatt niftakarni nitkellem mal-Isqof Mario kienet li nixtieq li kolli ċans inqarar. U l-qrar hekk il-Pakistan ma niftakarnix inqarar nies, ma dantx kien jiġu qrar. Scotland forsi ftit iktar. Ftit iktar sa mhux ħafna. Mhux ħafna. Imma l-qrar huwa importanti ħafna għali aħajja nistrinija tagħna. Kultant ngħid id-dispeċini najt, mux għaw ta' mux għaw deġbis ta' naħseb fil-Knisja kolla sewa l-Pakistan u sewa Scotland. Xit fisser tkun nisrani? Xit fisser tkun nisrani? Jekk jiena u dan nidħol fil-sagrament ta' rara xil sagrament ta' rara l-libna ħafna, jgħalmek ħafna bħala saċerdot. U għali, ok, najt li jiena nisrani, mbagħad kif noħroġ minn hemm nara l-ġirien tiegħi għandhom bżonn xi ħaġa. Man tijelomx.
Kulħadd għandu trafu. Barra
jew. Jew najt kontra tagħhom.
Trawu.
Allora najt, allura jiena l-fidi tiegħi kif qiegħed ngħixha. Ma jfissirx li bħala nisrani aħna mhux se jkollna n-nuqqasijiet tagħna, is-salib tagħna anke San Pawl jitkellem li tela tas-seba' seba' jew l-14 il sema biex għallejh il-sum ix-xewka li kellu ġew ġismu. Tmur fejn tmur. Ok? Se jkollok is-salib.
Eżatt.
Ikollok is-salib. U n-nuqqasijiet tagħna qegħdin hemm. Imma aħna għandna ċans illi aħna nitkellmu mas-saċerdot jew fil-qrar jew biex aħna nerġgħu nersqu lejn Alla fin-nuqqasijiet tagħna. Jiena waħda mill-affarijiet li jekk inħossha wkoll nammira hija meta nara ġenitur bit-tfal fil-Knisja għax il-ħum il-ħajja mhix faċli. Mhux faċli, hija diffiċli. U hekk hija xi ħaġa li nammira ħafna. Nirringrazzjaw il-bambin illi u ta' dan nixtieq anke f'isem kulħadd nirringrazzja għandkom arċipriet
kien hemm xi ħadd. Arċipriet tal-ġen.
Tajlux tal-ġen, jenna najlu tal-deb.
Għanajlu fadek.
Kienu mħed għalli.
Għaw minn jajt għanna arċu prijat tal-bomba ta' għan. Imma bomba biex tajba ħafna.
Għakom arċu prijat tal-deb. Kienu mħed għalli mbijawx. Tħir sux minn għanna arċu prijat.
Għanajlu, ma naħsibx li jġib ħafna flus ta' bħala deb.
Għandkom arċu prijat tal-deb. Tal-deb għalija persona spirituali li li għanna ħafna. U mill-esperjenza tiegħi kultant ngħid nixtieq li naxar xi 10 snin iżgħar għax nħoss li jista' jkompli jgħin iktar.
Ħan ngħidlek, ħan nistaqsik mistoqsija f'għader ġew qabel nagħlqu. Ħan għamillek żewġ mistoqsijiet f'waħda. Għadak iżżomm kuntatt mal-parroċċi fej kont kemm Pakistan u kemm.
Iwa.
U f'għader ġew kif qatt tal-ġurnata tiegħu?
Hawnhekk insielem. Unfortunately, sfortunatament għandu ħafna uġieħ, allura Talb tijaj namlu kull jum, mek meta kena l-imbirek virus konta għaddes id-dar, ma fejn nista niprova għaddes fil-knisja.
Sewa.
Najdu talba salve il-Madonna għabel ma nispiċċa importa. Najdu salve reġina, għanna ċans najdu Slim għalik sultana, om tal-nina, ħajjaħ lewa ta' matana. Slim għalik li l-ek najdu li xaħna, t-rufnati u li teba. Aħna li nikbu norfu d-dana l-wint ad-muħ, ejjamela avokata tana, daw għallina, daw klajnejn tijak tal-nina, u nina għara d-dana t-rufnament il-ġesu frottin birek tal-ġuftijak, għanina u pija għalwa u Verġi Marija. Marija Lauretana.
Etlop għalina. Fader ġown ringrazzjaw ħafna tal-li l-għajt l-istadina tagħna u grazzi ħafna tal-esperjenzi li qsamt magħna.
Okay.
Grazzi.
Grazzi lilkom ukoll, grazzi semmija.